morning at your radio.
You morning.
Get up in the morning.
You radio.
Place tout de suite à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour, bonjour. Les amis, c'est pas un drôle. Je vais vous parler d'un sujet qui est très important pour le Maghreb. Transition. En fait, كاين واحد لا كاتيجوري ديال لي جو دو نيش نقدروا نسميو دي جو نيش كيموجو عليهم بزاف ديال لي جيمرز سميتهم دي جوب سيمولاتور سادير سي دي جو دو سيمولاسيون ديال ديال الخدمه كاين بارمي لي بلو كونو كاين واحد سميتو باور واش سيمولاتور كاين شي كتبغى تنقي واحد الدار فريمون واش كدير الزنقه كاين كوكينغ سيمولاتور بس بيلدينغ فارمينغ بريف كاينين كيتبعوا دي مليون ديكزامبل كيموجو عليهم عقلوا على هاد لا فورماسيون ديروا دو كود aujourd'hui كاين واحد لو دو هاد لي زونتربريز دو كرياسيون دو هاد لي جو قاسين كيتلاحوا لواحد الدومين جديد وخطير ومهم ليكونومي ديال بزاف ديال لي بيي نوتامون دي بيي اون ديفلوبمون غنفسر لكم علاش اجوردي كاين دي بواط دوبوي واحد 2-3 زون ولاو داروا بوم كيصايبوا دي روبو هيومانويد
وي اكزاكت
وي يلاه فيجر اي اي وداكشي دونك مي كتجمع هاد لي دو كونسيبت كاين دي واحد ليميرجونس ديال واحد لي نوفو ميتيي تعرفوا دابا هادوك لي روبو هيومانويد مازال ما عندهمش لانتيليجونس هيومان نيسيسير باش يديروا بزاف ديال لي طاش باغ اكزومبل كلاسي دي زوبجي في دي غيون في سوبر مارشي نقدروا نبداو ولكن كاين بزاف لو طو ديغور بحال دابا في لاغريكولتور يمشيو يحصدوا يديروا ولا في لا كويزين يطيبوا مازال ما وصلناش لهاد لو نيفو سافا بروند واحد 5 10 بيتيت 20 طون باش يكون او نيفو ديال لومان ولكن هاد لي روبو كيديروا tous les gestes d'un corps humain. عندهم les doigts, عندهم كل شيء les articulations. Et donc d'abord on commence à voir et je sens واحد l'explosion incroyable en tout cas. C'est-à-dire qu'ils prennent هذوك les robots mais au lieu de خليهم en intelligence artificielle, qui prennent des humains اللي كيديروا بحال كيلعبوا في un jeu. En fait, imagine كدير un casque de réalité virtuelle, avec des manettes ou là des gants, où tu كتحكم à distance فداك l'humain et donc كتقدر تخدم sans être فداك l'endroit. Et donc si vous voulez obtenir pas des jobs américains ou داكشي اللي normalement la main d'œuvre غاليه, bah tu peux délocaliser داك la main d'œuvre. هنايا عندك des téléopérateurs في المغرب ولا في دي بي اللي la main d'œuvre رخيصه اللي كي كيدخلوا سوبرمارشي كيتحكموا فداك الروبو كيديروا الغيوناج كيمشي وكيحطوا وكيديروا في les usines في كل شيء à distance en Et on sait qu'aujourd'hui, les call centers font marrer radicalement de plus en plus parce que l'IA, par contre, elle remplace. Mais c'est moi qui ai remplacé le Hadra ou Dekshi. D'abord, on a le niveau des call centers. Ça peut être une transition maintenant où il y a des robots avec leur intelligence kafia. Mais pendant les 5, 10, peut-être 20 prochaines années, il peut y avoir vraiment un vecteur de progrès ou de, ouais, économique pour le Maghreb. Et je sais que Kaini Chidrari, il commence à faire des tests. Parce qu'on a في الرباط كاين واحد le village gaming راه كاين train de se créer, il y a des petites boîtes en train de se créer. Et j'ai vu Drari en streaming, les jabou des robots, بحال figure 3, réaliste بزاف, et ils commencent à faire des expériences بحال هكا. Et donc là, la rencontre entre le jeu vidéo et la robotique, c'est très bien un levier économique.
Et j'ai l'impression donc, que في les années à venir, il y a des gens qui ont contrôlé les robots, les liens, les certes. Parce que
ça peut être intéressant vraiment même pour l'humanité en entier parce que tu voulais une autre forme de télétravail et même et ça peut économiser des choses les déplacements ديال الناس la qualité de vie que tu peux تخدم في usine ou tu as chacun في جبل ما عندك حتى مشكل tu veux profiter de la nature ما حاشكش فلوس بزاف ماشي مرتاح et ben tu peux en plus
mais ça va enlever pas mal d'emplois aussi
Mais غادي يمشي ويمشي دابا هذه هي une phase de
transition. Ah bah c'est vrai il a raison, il a raison.
Donc là c'est une phase de transition au moins les pays بحال اللي عندنا la main d'œuvre rخيصه on peut en profiter et بدا بحال دابا في نيو يورك راه المهم داو les premiers scandales parce que كاينين des cafés اللي ولا هذاك لي فلاكو الباريستا ولا c'est des robots وكتلقى واحد في الفلبين هما اللي
هما اللي شابين هادشي بزاف
on dirait عايشين Terminator ما يمكنش
لا واش après je me dis واش يورا une intervention du gouvernement même pour stopper cette technologie.
Je ne pense pas. Je ne pense pas après à faire à suivre.
Les restrictions ou là
ou là les mais c'est le sens de l'histoire. Ay haoulou, bien sûr,
tu vois, ay haoulou ou là مثلا ماشي كل شيء يكون عنده l'accès à la technologie ou je sais pas, faut payer tel ou tel tel ou tel montant ou le prix باش يكون عندك l'usage, l'accès de l'usage. Mais si nous ça ماشي تحل
Non, parmi les solutions politiques qu'il y a dit d'abord, vraiment c'est ça, c'est que tu veux dire, ok, British Samina de la techno, tu as de la taxe. Mais je dis que la taxe, tu peux نعوضوا بها الناس اللي زونطيو
مثلا فوالا فوالا سي سا
بون ان توكا ايكوت ميرسي مهدي بور سيت انفو انكور اي بي اون تروف دمان بور لاكتو جيمين
ا دمان
ا دمان بقاو معنا اون فو تروف